Milí posluchači dvojky, máme za sebou horké, už vlastně skoro letní dny. Na terase musíme kytičky zalívat dvakrát denně a stejně některé z nich smutně klopí své hlavičky. Tráva roste jako zběsilá, syn musel třikrát sekat celou zahradu. V sumě teplo, většinu dne leží v nejhlubším stínu s vyplazenými jazyky. Koupila jsem v rodných Kunraticích mé maminky košík jahod. Byl neskutečně drahý, ale jahody stojí za to. Jsou sladké, veliké, pevné. Upekla jsem koláč a udělala jsem tvarohové knedlíky. Jednu jahodu jsem zabalila dovnitř, ale nahoru na knedlíky jsem ještě k tvarohu a máslu a cukru přidala plátky čerstvých jahůdek. Bylo to moc dobré. Taky jsem vystupovala ve dvoře Králové. Ke dvoru mám speciálně vřelý vztah. Nedaleko v Hajnici jsme měli naši první chalupu, kterou jsme pak vyměnili za chalupu v Petce, která je od dvora vzdálená kolem 25 kilometrů. Znala jsem se s panem inženýrem Wagnerem, který tu založil safari, a za jeho synem Zdeňkem jsem byla dvakrát v Africe. O potomcích si dnes budeme povídat v omeletkách. Právě začínají a vy jistě víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas dvojka.
Rádio, které vás baví.
Winston Churchill řekl, jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždycky pravdu. Milí posluchači dvojky, tématem dnešních omeletek jsou potomci. Děti lžou, kradou, fetují, myslí si, že jste seniláci, jsou pořád doma, nebo naopak tam nikdy nejsou, nemíjí se a přitom pořád okupují koupelnu, mají strašné kamarády, nejedí nic, anebo žerou všechno, vyhrožují sebevraždou, vzkaz by vám nevyřídili ani za zlaté tele a rozzáří se jen, když mají telefon. Teď je doba vysvědčení. A zhroucená kamarádka mi řekla, že synovi vychází 4 pětky a že se má zlepšit, aby měli jenom 2 pětky, protože propadnout mohou jen ti nejlepší z pětkařů, protože všichni by se do třídy nevešli. Takže tam teď probíhá výběrové řízení na propadlíky. Jedna moje kamarádka využila školního plesu a ptala se tam na prospěch syna, ale začala nešikovně, že byli v poradně a tam synovi změřili velmi vysokou inteligenci. A profesor se neovládl a zareagoval, fakt? No to mi připomíná, že já jsem se kdysi účastnila maturitního plesu Gimplu, kam chodil syn i dcera a dokonce jsem byla součástí programu. A pak jsem dostala od pana ředitele dopis a pyšně jsem ho četla manželovi. Že mi děkuje za účast a za profesionální vystoupení a těší se. A manžel dodal, na vaše další blbé děti. Tuhle jsem si taky vzpomněla na rozhovor s dcerou, kdy jsem jí poměrně pyšně říkala, jestli si na mě může stěžovat, že jsem jí nikdy nic nezakazovala. A ona tak neochotně pokývla a řekla, no jo, no ale taky by ti to bylo houby platný. Já osobně mám velice špatnou zkušenost se zákazy a myslím, že v tom nejsem sama. Má kamarádka své dcerce, která měří 1,82 m a nohu má 2,40 m, zakázala, aby přespala u kamarádů a dcera tam stejně přespala. A má přítelkyně si dokrvava okousala nehty, pátrala celou noc po městě, kde její drahoušek je. No a když dcera přišla, tak se rozhodla potrestat ji tak, že na ní nebude mluvit. A nemluvila na ní týden. A pak zaslechla, jak dcera někomu do telefonu tvrdí, že v Plzni viděla sochu svobody. No a kamarádka dostala hysterický záchvat a porušila svůj vlastní trest mlčení, protože když jí dcerka na psychiatrii přinesla chlebíčky, tak jí vděčně řekla děkuju ti.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Oscar Wilde pravil, zpočátku děti své rodiče milují, s přibývajícím věkem je soudí, no a někdy jim odpustí. O potomcích jsou dnešní omeletky na dvojce. Vzpomněla jsem si, jak se jednou jedna Péťova spolužačka, které jsem pořád říkala, že je dívenka, otočila k Petrovi a řekla, chtěla bych být mužem. A co ty? Má kamarádka se tuhle naivně zeptala své vnučky, kdy skončila druhá světová válka. A vnučka ji odpověděla, že někdy v roce 1966. A můj kamarád se zeptal svého syna, proč si tvář propíchl sicherhajskou. A syn mu odpověděl, že proto, že nechce vypadat tak hnusně jako on. A když jsem se já zeptala své holčičky v pubertě, kde chce bydlet, až nebude mít na nájem, tak mi řekla, že v kanále a že je přesvědčená, že se jí tam bude líbit, protože si to tam hezky zařídí. Tuhle jsem četla o jednom osmiletém chlapci, který doplatil na to, že jeho učitel neustále opakoval, že jde žákům všechno jedním uchem tam a druhým ven. Když si jeho mladší bratr nacpal do ucha cvrnkací kuličku, snažil se ji vylovit tak, že ji tuškou tlačil skrz. Prostě jedním tam, druhým ven. Můj syn se na základní škole rozhodl do přírodovědných praktik vypracovat úlohu o škodlivých účincích alkoholu. Babička, která alkoholu rozhodně neholdovala a měla k němu spíš negativní vztah, šla celá nervózní do obchodu koupit lahev. Dejte mi tu nejlevnější a nejsilnější vodku, co máte, řekla prodavači. A to je pro vás, madam? Zeptal se prodavač. Protože jestliže ano, tak mohu doporučit něco, co je jenom o málo dražší, ale mnohem jemnější. Ne, to je v pořádku, vyhrkla bezmyšlenkovitě moje matka. To je pro mého 9letého vnuka. Friedrich Nietzsche řekl, v každém pravém muži je skryto dítě, to si chce hrát. A pravý muž chce dvojí, nebezpečí a hru. Proto touží po ženě, protože ona je tou nejnebezpečnější hračkou. Nedávno jsem objevila knížku, která se jmenuje Děti píší Bohu. A v té knížce jsem si přečetla, že jeden chlapeček Bohu napsal. Já jsem Čech, a co ty? Moje maminka byla Češka, která se narodila se zvučným německým jménem Herová a můj tatínek byl hrdý Ukrajinec. Ale Zvasila se pod tlakem života stal zvučným českým Ladislavem. A i když o tom nikde v rodinné historii není ani zmínka, dodnes mě zaráží, že na fotce z dětství, kde jsem já a 9 mých ukrajinských strýců, je tolik orlých nosů, kolik nemá dohromady ani představenstvo židovské obce. Zřejmě bych měla problém, kdybych chtěla přesně vysledovat své kořeny. No a velmi pravděpodobně byste ten problém měli i vy.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
O potomcích si dnes povídáme v omeletkách na dvojce. A teď si stylově řekneme recept, který se v naší rodině dědí. Připravíme si haši, kterou většina z nás po zkušenostech ze školních jídelen zatracuje. Ale přitom jde o pokrm mimořádně lahodný. Tak dávám recept. Na malou porci haše potřebujeme asi půl kila vepřového masa, 3 rohlíky, 2,5 deci vývaru, majoránku, česnek a pepř. Vezmeme půl kila pečeného masa. Ideální je bůček, nebo bůček a kýta dohromady. Lze ale použít jakékoliv pečené maso. Ale když je pouze libové, musíme přidat asi 5 deka slaniny. Pečené maso rozmělníme, rozkutrujeme na drť. A přidáme 3 rohlíky, které jsme namočili ve vývaru. Lze použít masox nebo lžíci sypkého vývaru bio. A až se vývar do rohlíku vsákne, přimícháme do masa 1 lžičku majoránky, podle chuti 3 až 5 stroužků lisovaného česneku, potom pepř, no a dáme zapéct do zapékací mísy asi na 30 minut. Prostě až hmota zezlátne. Je to nesmírně jednoduché a přitom vynikající. A k haši jsou výborné vařené brambory s petrželkou a kyselá okurka. A nebo lze jíst haši taky studenou, pouze s chlebem. a ideální přílohou je křen, nakládané houbičky, čínský salát anebo nakládaná červená řepa. Mňam.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, o dětech a o potomcích jsou dnešní omeletky. A možná právě proto vám přečtu povídku s názvem Sado Maso. Tak mi mami zbyl kus hovězího, protože jsem dělala bujon a taky bůček, řekla dcera a tvářila se maličko stydlivě. Ty spekla bůček? Nemohla jsem uvěřit tomu, co jsem slyšela. Ty skoupila tlustej, mastnej, vepřovej bůček a mrskla z ho do trouby? To teda musíš být vážně děsně zamilovaná. Bylo to poprvé a bylo to naposled, odtušila dcera. Proč? Protože mi to zas neudělalo takovou radost. Nějak jsem své holčičce nerozuměla. Byla jsem na to sice zvyklá, ale u tak jednoduchého problému, jako je maso v troubě, jsem nechtěla setrvat příliš dlouho. Nechtěla jsem plýtvat svou omezenou mozkovou kapacitou. Nerozumím, nevadí. Jaký máš problém? Problém mám, že nevím, co s tím bůčkem a co s tím hovězím. Vyhodit se mi to nechce a psům to taky nedám, protože jsem už jim ho vlastně spoustu dala a oba psi jsou tlustý a mají dietu. Co mám s tím masem dělat? A já jsem přesně věděla. Udělej haši. Fuj, tu jsem naposled jedla ve školní jídelně a bylo to hnusný. Do školní jídelny si chodila přesně měsíc. Uvedla jsem na správnou míru dceřinu minulost. Připouštím, že si na haši narazila. Já osobně jsem jí sice ve školní jídelně měla skoro nejradši ze všech jídel, ale uznávám, že na rozbředlé, lojovatě páchnoucí břečce někdo nemusel shledat nic úchvatného. No tak proč mám teda dělat haši? Protože jsem haši jedla v Paříži, když jsem tam měla schůzku s jedním macatým labužnickým vydavatelem a ta haše byla naprosto božská mana. Dcera chvilku skepticky přemýšlela a pak řekla, no tak jo, tak udělám haši. Jak? A já, než jsem dcerce prozradila recept, který jsem dostala od vydavatele a pak ho převedla do českých poměrů, zavzpomínala, jaké to vlastně bylo, když jsem chodila do základky? Chodila jsem nejdřív jako většina normálních dětí do normální školy Věčné ulici. Tehdy na tom bylo pikantní jen to, že jsme bydleli blízko Národního divadla, ale moje maminka se rozhodla ignorovat školu ve Vojtěšské ulici, která byla blíž, a dala přednost škole, kde učila. Sice na druhém stupni, ale přece. Měla pocit, že nade mnou bude mít jakous takous kontrolu. A už v době, kdyby bylo 6, do mě zasela semínko nedůvěry v sebe samu. To protože se tvářila, že je lepší, když bude poblíž, kdyby něco. A že když bude třeba, aby nade mnou někdo zamhouřil oči, tak kvůli ní to jistě udělá. Tehdy jsem si asi poprvé začala myslet, že jsem kripl, protože většina dětí matku v budově školy nepotřebovala. Naše první paní učitelka se jmenovala Hadníková a byla moc přísná. Když zvyšovala hlas, svíral se mi žaludek. Týden po zahájení první třídy jsem začala každé ráno zvracet. Byla to taková rutina. Maminka mi dala čaj a rohlík s máslem. Já ho do sebe nasoukala, protože bylo ráno a chuť k jídlu jsem vůbec neměla. A pak jsem šla uličkou k naší škole a tam jsem se musela zastavit, abych ten rohlík vyblinkala. Máma tvrdila, že všechny děti ráno před školou zvrací. A říkala taky, že děti musí sníst všechno, co dostanou ve školní jídelně na talíř. Že kdyby něco nedojedli, tak by se mohlo stát, že by je školní orgány deportovali do Afriky, kdyby děti v praxi konečně pochopili, co je to opravdový hlad. Nechtěla jsem skončit v Africe. A tak jsem do sebe cpala tlusté vepřové maso, dušené v hnědé lepkavé omáčce s hnusnou lepkavou rýží. I v jídelně jsem blinkala. Aby mě nedeportovali, tak jsem způsobně polikala a zároveň šla ta sousta ze mě ven. Odporné. Matikář Niederle se na to nemohl koukat a přesně jak moje máma vědoucně předpokládala, jí zavolal, aby si šla po mně do jídelny uklidit. A zamhouřil oči a řekl kuchařkám, aby mě nenutili do ničeho, na co nebudu mít chuť. Když jsem byla na konci druhé třídy, tak máma zjistila, že v Praze založili speciální školu pro chytré děti, kde se mají už od třetí třídy vyučovat cizí jazyky. Cizím jazykem byla myšlena ruština. V páté třídě se mělo přistoupit k výuce němčiny a francouzštiny. Máma sice nebyla přesvědčena, že jsem zrovna já chytré dítě, ale věřila sama sobě. Rozhodla se, že mě do té školy dostane na základě učitelské kolegiality. Pamatuju si, jak mě odvedla za ředitelem jazykové školy. Ukázala na mě ukazováčkem. Používala ho se stejnou energií jako ukazovátko a řekla, o ní teď nejde. Teď jde o to, že ty jsi, úplně se mi dere na jazyk, oslovení soudruhu, ale jsem přesvědčena, že ho máma nikdy nepoužila. Že ty jsi učitel jako já a my učitelé si přece musíme vzájemně pomáhat. Ředitel vzdychl, zaměřil zrak na mě a řekl daleko méně budovatelsky. Hezká tvářička. Tehdy jsme se stěhovali od kostela svatého Vojtěcha ke svatému Štěpánovi. V praxi to znamenalo, že jsem každé ráno ze Štěpánské ulice pospíchala do Vojtěžské, kde jsem se stala novou žákyní speciální jazykovky. No jak u blbejch. Školní jídelna ve Vojtěžské se od jídelny ve Štěpánské moc nelišila, jen v ní bylo méně světla. Jídelna byla v suterénu. Jednou mě na schodišti chytli dva kluci ze šesté třídy. Měli pingpongové pálky a těmi mě začali mlátit do hlavy a nutili mě, abych jim slíbila, že jim dennodenně budu v jídelně odnášet použité nádobí. Historická hrdost mých karpatských předků mi nedovolila na ponižující podmínku přistoupit. Stála jsem na schodech jako beran a nechala do sebe mlátit, až mi tekla krev z nosu. Ne, opakovala jsem zaťatě, ne, až mě vysvobodil školník. Haši jsme v jídelně měli každý pátek. Dávali nám k ní bramborovou kaši a kyslou okurku. A já si to všechno spatlala dohromady. O to větší šok jsem pak prožila, když mi na bulváru Saint-Germain předložili nádherně opečený řez zlaté barvy, který voněl tak omamně, že se před restaurací zastavovali nejen všichni pařížští psi, ale i umělci a japonské puberťačky. V Paříži jsem k ní dostala zelený salát s křenem, tak štiplavým, že jsem se nad talířem rozbrečela. K haši jsme pili červené víno a vzpomínám si moc dobře, že jako moučník jsem poprvé ochutnala francouzskou šlehačku. Jo, jo, klidně udělám haši, zní to složitě, ale jak tě poslouchám, asi to bude jednoduchý. No jak se to veme, odpověděla jsem a vzpomněla jsem si na začátek našeho rozhovoru. Ale prozraď mi, z čeho jsi měla menší radost, než si čekala. Pořád mi není jasné, proč si pekla bůček. Nepekla jsem jenom bůček, řekla dcera, pekla jsem králíka. Cože? Zděšeně jsem pohledla na klec s Tomášovým černým angorským králíčkem. Ne našeho králíka, usmála se dcera. Koupila jsem dva králičí hřbety a byla jsem zvědavá, když řeknu Tomášovi, že je to bažant, jestli to pozná. Natelčin Tomáš totiž tvrdí, že nejenom, že nejí králíky, ale taky, že nejí ryby a vejce a chleba. A já si myslím, že ani neví, co jí, natož aby pak dokázal zdůvodnit, proč se některým potravinám vyhýbá. No a? Nepoznal nic. Králík mu chutnal. Přidal si ho dvakrát. Vytřel sos. No a já, místo abych se radovala, jak jsem ho doběhla, tak mi ho bylo líto. No, snad bude ta haše Tomášovi chutnat, zapochybovala jsem. Určitě, řekla moje milá holčinka. Vepřový on totiž taky nejí.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, doufám, že jste nezapomněli, kam mi máte posílat své příspěvky, abyste posílili mou teorii, že co Čech, to Němcová. Že prostě my Češi jsme tak nějak geneticky předurčeni ke spisovatelství. Své texty posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Popište mi svá dobrodružství, svěřte se se svými vzpomínkami, zkušenostmi, vyprávějte své trapasy. Moc se na vaše texty těším a přečtu je ostatním posluchačům dvojky. Jako právě teď, kdy vám odvyprávím zážitek posluchačky paní Zavřelové. A její text má název Masáž. Z bezpečí domova jsem odcházela natěšena na dnešní masáž. Zvolila jsem po letech váhání a chození kolem podnik poblíž, jak jsem později pochopila velmi prozíravě, svého bydliště. Při telefonním objednání jsem zabukovala hned otevírací hodinu, tedy 10, aby byla paní masérka odpočinutá a plná sil. Tady bych to už prozíravostí nenazvala. Byla jsem odvedena paní z recepce do podzemí k lůžku pravdy. Bylo tam přítmí, mě trochu zima, na poslední pár okamžiků. Na dotaz, jakou masáž bych si přála, jsem řekla, že mám vybráno a zaplaceno. Tajská, kokosovým olejem, zvůní čokolády. Ale jakou sílu zvolit, soft, medium nebo hard? Zvolila jsem tedy medium. Prý paní masérka rozumí a kdykoliv mohu komunikovat. A pak přišlo stvoření, něco mezi mužem a ženou. Veliké, pevné a plné sil. Zaházela mě všemi možnými houněmi a začala velmi systematicky pracovat od krku směrem dolů. Slyšela jsem o tajských masážích, že po některých se člověk pozvrací, pomočí i po... No ale několikrát jsem tomu byla já v těch nekonečných 90 minutách velice blízko. Bylo to děsivé. A pak začala masérka houně odhazovat a půjčovat si jednotlivé části mého těla. A přišel na řadu i olej. Jestli byl zvoní čokolády, opravdu nevím, bylo mi to totiž jedno. Snažila jsem se uvolnit, užít si to, no ale snažila jsem se hlavně to přežít. Pokaždé, když mě zase přikryla, jsem si gratulovala, že na promasírovaném kusu těla všechno drží pohromadě, že nic není zlomené, vykloubené nebo zpřetrhané. Na mých pár nesmělých prozeb soft please nebyl brán zřetel. No jak asi vypadá verze hard? Ztratila jsem se v prostoru i čase, myšlenky se mi honily jak zběsilé. Snad mě nebude do hlavy bušit pěstmi, jako do mých plosek. Bušila! Snad se nevrátí k mým ramenům. Vrátila! Vzývala jsem snad i svatého Jeremiáše, ať je konec. No a potom zavolala pane na zada. A konečně jsem jí pohlédla do tváře. Odpovídala typologicky jejím nohám, které jsem chvílemi zahlédla otvorem v lehátku. Mám za sebou polovinu, tak snad... Zasedla na mě. Její ruce byly všude. Co jde hlavou jí? Musí nás všechny požitkáře nenávidět. Jak rychle všechno začalo, tak to skončilo. Něco zamumlala a byla pryč. Tak, teď ještě vstát a jít. Jo, a taky se obléknout. A nemám nechat zpropitné. No ale za co? Ošidila mě o 15 minut. Nic nemám na svém místě, ani myšlenky. Neošidila. Ve chvíli, kdy si zapínám kalhoty, se vrací a její no finish mě málem rozpláče. Ale ona propuká v ohlušující smích. Položila mě oblečenou zpět do houní a dokonala vše, co uznala za vhodné. Ležela na mě a já doufala, že je s tokem mé lymfy spokojená. Srovnala každou kůstku v mém těle, dala vše na místa, kde už dávno nebyly. Mé prsty na rukou i nohou, lokty i kolena, no o páteři ani nemluvím. No a pak se opravdu rozloučila mohutným obětím. Dusila jsem se, no ale její smích, štěstí v obličeji, upřímná omluva za bolest a pevný stisk mě celé vlil také štěstí do žil. A já pochopila, že jsem přežila. Nevím, jak jsem došla domů. Pár minut a byla jsem v bezpečí bytu. A pak jsem spala nepřetržitě 3 hodiny. Píšu svůj nejsilnější zážitek za poslední roky po thajské masáži. Ale je mi krásně, nic nebolí a je mi lehko. A snad tomu tak bude i zítra. Co víc? Život je plný překvapení a nevíte, co vás čeká za druhým rohem. V mém případě doslova.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Masáž se jmenoval příspěvek posluchačky paní Zavřilové, který jsem vám přečetla před písničkou. No a teď je na čase vrátit se k dnešnímu omeletkovému tématu. A tím tématem jsou potomci. Tuhle jsme se snažili přijít na to, co kdo po kom zdědil. A dcera to zhodnotila a řekla, já si myslím, že jsem na jazyky blbá po tátovi. Na technické věci idiot po mámě. A syn, typicky pichlavě jako tchán, řekl, no ale já myslel, že jsi ze všech nejchytřejší. A dcera na to přezíravě, no jo, ale to jsem celá babička. Uzbecké přísloví říká, kdo chce zhovat vychovati stádo slušný hovádek, musí bičem dosáhnout na šíji i na zadek. No a já jsem si vzpomněla, jak jedna paní ukazuje sousedce své fotografie z dětství. Je tam i fotografie, na které jako děvčátko sedí na klíně starší paní. A takhle jsem vypadala před 30 lety. No, vypadáte opravdu dobře. A to dítě je kdo? Bez ohledu na potomky, poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.